Καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα για το οποίο με ρωτούν οι ακροατές τις τελευταίες 2-3 μέρες με αφορμή κάποια επιθετικά σχόλια του Γιώργου Παπανδρέου, του αντιπάλου σας στην εκλογή της Κυριακής, ορισμένα από τα οποία αφορούν εσάς προσωπικά. Με ρωτούν λοιπόν αν είναι σε κίνδυνο η ενότητα του κινήματος αλλαγής, η ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε και εσείς αυτή την ανησυχία δηλαδή του τι θα ξημερώσει στο κίνημα αλλαγής τη Δευτέρα το πρωί.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν επέλεξα μια διαφορετική πολιτική μεταξύ πρώτου και δευτερού γύρου. Όπως πολιτεύουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και αυτή την περίοδο, την κρίσιμη περίοδο, με τα τραγικά γεγονότα, με το θάνατο της Άλληνης Πρόεδρου μας, υποψήνηματα, με τα θέματα που αφορούσαν τις διαδικασίες. Ήταν μια εποχή δύσκολη για την παράταξή μας. Πολύ δύσκολη εποχή. Κράτησα μια στάση, πιστεύω, συνεπή. Δηλαδή, η θέση μου είναι πρέπει να πάμε με ύπιους τόνους. Δεν χρειάζεται ο καθένας να πετάει βέλη στον άλλο. Αυτά κάνε πολύ μεγάλη ζημιά στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κρατικό κίνημα του 45%. Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις, οι άγονες συγκρούσεις οδήγησαν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Τα οποία αυτά τα λάθη εσωτερικά τα εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Εγώ δεν θέλω να δώσω κανένα όπλο στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Γι' αυτό μιλώ για τη δική μου υποψηφιότητα και δεν μιλώ για τις άλλες υποψηφιότητες. Μπορεί να διαφορούμε σε κάποια πράγματα επιμέρους, αλλά είμαστε στο ίδιο κόμμα και έχουμε τον ίδιο στόχο. Αυτό μας είναι οι πρωταγωνιστές. Λέω λοιπόν στους ακροατές σας ότι δεν κινδυνεύει η ενότητα. Απλά για μένα είναι σφραγίδα η μαζική τους συμμετοχή και εγγύηση ενότητας να ξαναέρθουν στην κάλπη της Κυριακής και 271 χιλιάδες που μας τίμησαν την πρώτη φορά.
Τώρα, ένα θέμα κύριε Ανδρουλάκη είναι η επιθετική προσδιορισμή των τελευταίων ημερών. Ένα δεύτερο θέμα είναι ορισμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί προς εσάς εν ώψη της εκλογής, καθώς ξεκινάτε από καλύτερη αφετηρία. Είχατε μια διαφορά σχεδόν 10 ποσοστιαίων μονάδων στον πρώτο γύρο και λογικό είναι η υποψηφιότητά σας να είναι αυτή που μαζεύει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις περισσότερες ερωτήσεις για την επόμενη μέρα. Μία από τις ερωτήσεις αυτές είναι αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι για την συνέχεια του κινήματος αλλαγής μέχρι τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, το γεγονός ότι εσείς δεν είστε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Άκουσα και τον κύριο Παπανδρέου να το διατυπώνει το ερώτημα αυτό επιθετικά, του τύπου δηλαδή ποιος θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη και το Τσίπρα στη Βουλή.
Δεν απέτρεψα ένα ακόμα πολύ μικρότερο ποσοστό να γίνει κυβέρνηση αυτό το οποίο έχουμε και εμείς σήμερα ως ζήτημα και το θέτουμε στην υποψηφία μου. Αν θυμάστε, ο κ. Τσίπρας ήταν δημοτικός σύμβουλος όταν εκλέχτηκε. Ούτε καν είχε εμπειρία από Βουλή Ευρωβουλή. Δημοτικός σύμβουλος ήταν και παρόλα αυτά κατάφερε να ανατρέψει το σχετικό στο Κομμουνιστικό Κόμμα όταν εκλέχτηκε ο κ. Τσούμπας. Δεν υπήρχε το ίδιο ζήτημα. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και στο παρελθόν. Το θέμα είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτά τα χρόνια ήταν στη Βουλή. Δηλαδή, η παράταξή μας έχασε δυνάμεις λόγω της κοινοβουλευτικής της παρουσίας. Ή διότι έχασε μια σχέση άρρηκτη εμπιστοσύνης και αγάπης με τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, έρχομαι σήμερα να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Ποιος μεγαλώνει την παράταξη? Και θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι του πρώτου γύρου έδωσαν ένα πλεονέκτημα σε μένα, γιατί θεωρούν αυτό, ότι έχω τις περισσότερες πιθανότητες και να ενώσω αλλά και να μεγαλώσω την παράταξη, άρα να φτιάξω μια νέα σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό.
Τώρα, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι όμως ένα θέμα. Δεν πάβει να είναι ένα θέμα.
Όλα θα γίνουν σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, όπως προβλέπεται και όπως έχει γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θα κάνω τίποτα διαφορετικό. Όπως έχει γίνει και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι, με απόλυτο σεβασμό στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχουμε αξιόλογους βουλευτές όλων των γενεών. Θα πάρουμε αποφάσεις τέτοιες που να έχουμε και δυνατή εκπροσώπηση στη Βουλή και δυνατή εκπροσώπηση στην κοινωνία και να ξαναδώσουμε ελπίδα ότι επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ. Οι 270.000 είχαν στην Νικολάγια, πάμε στην ουσία. Είναι ένα τεράστιο μέγεθος συγκριτικά με τα ποσοστά μας εθνικές εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε αρχηγός σε ένα κόμμα που έχει 5 φορές περισσότερα ποσοστά από εμάς, με 400.000 συμμετέχοντες. Και εμάς είχαν με 5 φορές λιγότερα ποσοστά, 270. Τι δείχνει αυτό? Μια τεράστια ιστορική ρίζα της δημοκρατίας, παράδοξη ελληνική κοινωνία. Και ένα τεράστιο κοινωνικό εύρος. Ας τα αξιοποιήσουμε, ας σταματήσουμε τα υπονοούμενα, τις άγονες αντιπαραθέσεις και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι μία. Μπορεί το Πασόκ να επιστρέψει. Εγώ λέω ότι μπορεί. Και αυτό υπηρετώ, γι' αυτό για μένα η ενότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο και δεν πρόκειται να απαντήσω σε πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν βοηθούν την ενότητα.
Ένα δεύτερο επιχείρημα που ακούγεται από την πλευρά του πολιτικού σας αντιπάλου σε αυτή την εκλογή, του Γιώργου Παπανδρέου, είναι ότι ο Ανδρουλάκης έχει θολές θέσεις, ότι δεν είναι καθαρές οι θέσεις του. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή, τον ρώτησαν, αν εκλεγεί ο Ανδρουλάκης και σας πει να τον εκπροσωπείτε στη Βουλή, μπορείτε να το κάνετε? Είπε, όχι, δεν μπορώ, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι θέσεις του. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, ποια είναι η πολιτική και η ιδεολογική ταυτότητά σας και αν τοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά και πολιτικά αριστερά ή δεξιά του Γιώργου Παπανδρέου? Βέβαια είναι λίγο αυτή η γεωγραφικού τύπου προσδιορισμή λίγο ξεπερασμένη, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, καταλαβαίνω κύριε Χατζηνικολάου, προσέξτε. Με έχουν ψηφίσει 300.000 Έλληνες πολίτες σε δύο ευρωπαϊκές εκλογές και περίπου 170.000 πολίτες σε εσωτερικές διαδικασίες 17 και σήμερα. Θεωρείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος που με ψηφίζει και με πιστεύετε δεν ξέρει τις θέσεις μου? Αν δεν ξέρουν τις θέσεις μου, πάει να πει ότι όταν τις μάθουν μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή είναι πράγματα αδιανόητα. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη και το στίγμα μου. Είμαι ένας Ευρωπαίος σοσιαλδημοκράτης. Πιστεύω ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι μια ιδεολογία η οποία μπορεί να ξαναηγεμονεύσει στην Ευρώπη, διότι οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερα αλληλεγγύη.
Επιτρέψτε μου μια μικρή διακοπή που δυστυχώς αποκαλύπτει και την ηλικία μου. Στη δεκαετία του 80, στο ΠΑΣΟΚ, όποιος έλεγε τη λέξη σοσιαλδημοκράτης, τον κοίταζαν περίεργα.
Είστε δίκιο. Διότι τότε υπήρχε ο διαχωρισμός με τη Σοβιετική Ένωση. Οπότε ο δημοκρατικός σοσιαλισμός,
σωστό,
όπως εμείς λέγαμε, ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ ενός απολυταρχικού φαινομένου που συνέβαινε στις ανατολικές χώρες. Αυτά όμως ξεπεράστηκαν. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Η σοσιαλδημοκρατία λοιπόν είναι η ιδεολογία που μπορεί να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να ευημερίσουν. Γιατί κάνει καλύτερη ανάπτυξη, αηφόρο, δίκαιη, με ανθρώπινο πρόσωπο. Δίνει ανταγωνιστικότητα στις οικονομίες, αλλά με δίκαιο φορολογικό σύστημα που ενισχύει το κοινωνικό κράτος. Και αυτό που θα πω στους ακροατές είναι απλό. Γιατί επιστρέφει? Πριν από, είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος, πριν από 10-15 μήνες λέγανε όλοι οι αναλυτές, πέθανε η σοσιαλδημοκρατία. Δεν γεννήθηκε λοιπόν ούτε Βίλι Μπραντ, ούτε Παπανδρέου, ούτε Μιτεράν, ούτε Γκονζάλες. Γιατί επιστρέφει η σοσιαλδημοκρατία? Διότι τα βασικά της εργαλεία που είναι το κοινωνικό κράτος, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία, μέσα στην πανδημία και την περιπέτεια της ανθρωπότητας, ξαναγίνανε κυρίαρχα στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια. Άρα οι ανάγκες είναι αυτές που κάνουν τους λαούς να ξανασυζητάνε τις κρίσιμες μας ιδέες. Δεν λέω λοιπόν το λόγο. Από τη στιγμή που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί να μην πιάσουμε και τη σκητάλη στην Ελλάδα, αλλά με σύγχρονο τρόπο. Χωρίς πελατειακές συμπεριφορές, χωρίς αδιαφάνεια, με αξιοκρατία, με ένα κράτος που κάνει στοχευμένο κοινωνικό κράτος, και όχι αν θέλετε για τους λίγους ή με λαϊκισμό για τους πολλούς, στοχευμένο, αντιμετώπιση του δημογραφικού, αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας. Εσείς τώρα βλέπετε πόσο ανεβαίνει το κόστος στις τιμές. Γιατί ανεβαίνει το κόστος στις τιμές? Διότι αυξάνει η τιμή του φυσικού αερίου. Δεν πρέπει να έχουμε μια πολιτική από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα δημιουργούμε τέτοιες ενεργειακές πολιτικές που θα αποκλιμακώσουν μέσω εξοικονόμησης, μέσω ανανεώσιμων, μέσω μιας πολιτικής διανομής των ενεργειακών κοινοτήτων, των φωτοβολταϊκών στις στέγες, σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά που αν τα ακολουθήσει η Ελλάδα, ο λαός θα ευημερεί και αυτό θέλω εγώ. Το όραμά μου είναι ένας λαός που θα ευημερεί μέσα από μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι με τα προβλήματα που μας κρατούν πίσω.
Ένα-δυο τελευταία ερωτήματα. Συνεργασίες. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει όλη αυτή την περίοδο και στη διάρκεια της κούρσας για τη διαδοχή της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά ανάμεσα στους υποψηφίους προέδρους για το θέμα των μετεκλογικών πολιτικών συνεργασιών. Ποια είναι η τοποθέτησή σας για το θέμα και υπάρχει προνομιακός συνομιλητής για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι η Νέα Δημοκρατία? Και το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί λένε ότι στο DNA της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ είναι η αντιδεξιά κατεύθυνση.
Προφανώς θα το δανείς ένα κόμμα της κέντρου αριστεράς αντιπαρατίθεσε και με τη κέντρο δεξιά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είστε άλλα κόμματα διαφορετικών ιδεολογιών. Δεν μετράς με μεζούρα τις αποστάσεις. Είμαστε διαφορετικά κόμματα. Τελεία. Πάμε τώρα στο θέμα συνεργασιών. Ξέρετε, το να συζητάμε για συνεργασίες βάσει δημοσκοπήσεων και βάσει σημερινών ποσοστών, να το πω ξεκάθαρα. Με μονοψήφιο ή ένα χαμηλό διψήφιο δεν συζητάμε, διότι ο λαός μας στέλνει ένα μήνυμα μέχρι στην αντιπολίτευση. Αν όμως έχουμε μια εκτείναξη των ποσοστών μας, τότε είμαστε κόμμα εξουσίας και οφείλουμε αυτή τη δύναμη που μας δίνει ο λαός να την κάνουμε πολιτική, άσκηση πολιτικής για να κάνουμε τα οράματά μας πράξη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σενάριο, είναι προφανές ότι πρέπει να συζητήσουμε, αλλά εκεί αλλάζω το ερώτημα. Δεν θα ρωτάτε εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, αν θα πάω με τον ένα ή τον άλλο, αλλά θα ρωτάτε αυτούς αν θα ακολουθήσουν ένα σοσιαλδημοκρατικό όραμα που θα απαντάει τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και κάτι επίσης που θέλω να σας πω, επειδή το άκουσα το πρωί, δεν απαντάω σε θέματα, μόνο σε θέματα ηθικού περιεχομένου. Και το άκουσα το πρωί από τον πρώην πρωθυπουργό σε μια συνέντευξή του. Είναι το λεγόμενο 4-2 άνω. Καταρχάς, ο κ. Παπανδρέου στην αρχή είπε ότι έγινε κάτι με τη Δημάρ, με τον κύριο Χατζηδάκη.
Λέτε για, για την ποσόστοση των διορισμών όταν ήταν η συγκυβέρνηση.
Ναι, ναι. 4 η Νέα Δημοκρατία, 2 το Πασόκ, 1 η Δημάρ. Θέλω να σας πω ότι οι ημερομηνίες δεν βγαίνουν. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα αφήγημα, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες συμμετοχής μου σε αυτό, διότι εκλέχθηκε γραμματέας πολύ μετά από τη συμφωνία αυτή. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο πιο σημαντικό για μένα που είναι ηθικό. Και κακώς γίνεται αυτή η διαστρέβλωση. Πώς σταμάτησε αυτή η διαδικασία? Εγώ με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, στο συνέδριο της άνοιξης του 2013, σηκωθήκαμε στο βήμα και καταθέσαμε ένα ψήφισμα που έλεγε ότι όποιος έχει χρησιμοποιήσει αυτή την προκλητική πρακτική εις βάρος του ελληνικού λαού να αποκλειστεί από όλα τα κεντρικά όργανα της παράταξης. Το ψήφισμα αυτό μπήκε στο καταστατικό μας. Και έτσι αποκλείστηκαν όλοι που είχαν συμμετάσχει στη διανομή αυτή με δική μου πρωτοβουλία. Άρα πώς γίνεται σήμερα κάποιοι να λένε ότι εγώ ευθύνομαι για κάτι που εγώ σταμάτησα και ήμουν εμπόδιο στο να συνεχίζεται αυτή η πρακτική που έκανε ζημιά στην παράταξή μας. Τα λέω αυτά διότι έτσι εκλέχθηκε κύριε Χατζηνικολάου γραμματέας. Και όσες διεκδικήσεις στην παράταξη δεν γινόταν με όρους καρέκλας, γινόταν με όρους πολιτικής. Εγώ λοιπόν το 2013 με όρους πολιτικής κατέβαλα μια προσπάθεια που έφερε αποτέλεσμα και σταματήσαμε μία πρακτική η οποία όντως έκανε ζημιά. Διότι όταν ένας λαός περνάει δύσκολα οικονομικά, δεν μπορεί να βλέπει τρία κόμματα της κυβέρνησης να κάνουν χωρίς όρους και κριτήρια αυτή τη διανομή. Ήμουνα ενάντια, ήμουνα εμπόδιο και πήρα αυτή την πρωτοβουλία και το λέω για να γνωριζόμαστε καλύτερα με τους ακροατές σας.
Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω ένα σχόλιο σας για το θέμα που άνοιξε χθες από κάποιες καταγγελίες για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Καταγγελίες δηλαδή ότι βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια στην κάλπη από τον αριθμό των εγγεγραμμένων για να ψηφίσουν.
Κύριε Χατζηνικολάου, μόλις το άκουσα αυτό, πήρα τηλέφωνο στην ΕΔΕΚΑ για να ενημερωθώ, όπως πιστεύω κάναμε και όλοι οι υποψήφοι. Η ΕΔΕΚΑ μου είπε που έχει αναλάβει τις εκλογές ότι θα βγάλει ανακοίνωση, έβγαλε ανακοίνωση η ΔΕΚΑΠ, άρα απάντησε η ΔΕΚΑΠ και μάλιστα πήρα και την εταιρεία η οποία διεξάγει τις εκλογές, του είπα ότι πρέπει και αυτοί να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα. Μου εξήγησαν τι ακριβώς έχει συμβεί. Συνέβη το ίδιο και το 2017, ότι κάποιες στιγμές το δίκτυο δεν δουλεύει για να μην έχουν συνοστισμούς. Γίνεται μια, αν θέλετε, προσπάθεια να κερδιθεί κάποιος χρόνος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα διπλοψηφίας. Αυτό ακριβώς μου είπανε. Θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα γίνουν οι ανάλογες ανακοινώσεις για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Είναι για μένα λάθος για θέματα τα οποία απαντούνται από τα αρμόδια όργανα. Δεν τα ελέγχω εγώ τα όργανα. Και γι' αυτό είναι τα όργανα που κάνανε τις εκλογές και είναι όργανα του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει γραμματέας, υπάρχει πρόεδρος ΕΔΕΚΑ. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας και την τεράστια συμμετοχή να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιες, αν θέλετε, σκιές. Είναι λάθος, εγώ το προσπερνώ. Προχωράμε με διαφάνεια, με καθαρές εκλογές την επόμενη μέρα όλοι μαζί. Και ξανακαλώ και από την εκπομπή σας και τους 270.000 ανθρώπους να έρθουν, τους δημοκράτες, πολιτικούς πολίτες, να μας δώσουν ξανά την ελπίδα και προσωπικά, αν ηγηθώ της προσπάθειας, να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα είμαι πρόεδρος και αυτών που με ψήφισαν και αυτών που δεν με ψήφισαν. Θα ενώσουμε την παράταξη και θα είμαστε ένας ισχυρός πόλος πρόοδου και δημοκρατίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύω ότι η επαναφορά μας ως πρωταγωνιστής θα κάνει και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη να χάσουν τον ύπνο τους. Είχαν βολευτεί σε μια κατάσταση στασιμότητας. που δεν βοηθά το πολιτικό σώμα της χώρας.
Debate, γιατί δεν είδαμε, κύριε Ανδρουλάκη, ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Παπανδρέου?
Κύριε Χατζηνικολάου, εμένα ρωτάτε. Εγώ πήγα στο πρώτο debate χωρίς να βάλω όρους. Δεν έβαλα όρους και πήγα στο πρώτο debate. Παρόλο που διαφώνησα σε πολλά. Είχα πει τότε, δεν μπορεί η ΕΡΤ να καλεί μόνο τρεις δημοσιογράφους, να έρθει ένας από κάθε μεγάλο κανάλι, όπως έγινε το 2017. Και παρόλο που δεν πέρασε η άποψή μου, εγώ πήγα. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα κάποιοι να λένε ότι εγώ δεν θέλω το debate, όταν πάω σε debate, ακόμη και όταν δεν είναι αποδεχτή η δική μου όρη. Αυτοί που δεν πήγαν στο πρώτο debate, προφανέστατα βάζουν τέτοιους όρους, ώστε να μην μπορεί να γίνει το δεύτερο debate.
Κλείνω.
Αυτό κρίθηκε.
Κλείνω. Την επόμενη μέρα, οι συνυποψήφοι σας σε αυτή τη διαδικασία, που είναι 5 διακεκριμένα στελέχη του κινήματος αλλαγής, εάν εκλεγείτε, θα αξιοποιηθούν από εσάς και σε ποιο βαθμό?
Να είστε σίγουρος ότι δεν θα αξιοποιηθούν μόνο οι 5, θα αξιοποιηθούν όλοι. Με κριτήριο μόνο ένα, την προοπτική της παράταξης. Θα πάμε σε ριζοσπαστική ανανέωση, αλλά η ανανέωση θα είναι μόνο ηλικιακή. Θα είναι με πρόσωπα όλων των γενεών, τα οποία όμως θα έχουν υψηλό δείκτη κοινωνικής αξιοπιστίας. Διότι θέλουμε να λέμε χρήσιμα πράγματα, αλλά και αυτοί οι οποίοι τα μεταφέρουν στην ελληνική κοινωνία να είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης για να φτιάξουμε νέους άρρηκτους δεσμούς με τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
Καλημέρα σας.